Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
1963年，美国总统约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪在他著名演讲《我是一个柏林人》。
Nebojte se, nespletli jste se a posloucháte podcast Vlevo dole. Když jsme vám tady minule slibovali, že se vydáme do terénu, tak jsme úplně netušili, jak rychle a jak daleko to bude. Já teda sice sedím jako obvykle v našem studiu, ale Vašek Dolejší vás zdraví z Tchaj-wanu, kam odletěl jako součást delegace senátora Miloše Vystrčila. Ahoj Vašku.
Šiho, dobrý den. Ahoj Lucko.
Kolik testů na koronavirus už máš za sebou?
No právě teď jsem absolvoval poslední čtvrtý. Dva jsme museli absolvovat nebo spíš protrpět ještě v Čechách. A když byli negativní, mohli jsme vycestovat a pak jsme dva museli vytrpět tady. A to vytrpět říkám zcela záměrně, protože zatímco v Čechách to šťourání v nose trvá zhruba vteřinu a máte to rychle za sebou, i když vám vyhrknou ty slzy, tak tady Číňané tam pěkně pomalunku zasouvají tu dlouhou tyčku a trvá to 5 vteřin. Podle mě si někdo stěžoval, protože je to nefér. Podnikatelské části delegace dneska dělali tento výtěr z úst, zatímco my média, tady označovaná jako žlutá, žlutou barvou, máme všechno žlutý, tak nám to dělali dále do nosu.
Takže už umíš napočítat v čínštině do 5.
Tajvanci všichni mluví bezvadnou angličtinou, na rozdíl ode mě.
Takže ty první dojmy z té cesty jsou hlavně ty, že to celé koronavirus trošku pošoupnul úplně jinam.
Tak trošku víc, jsou to jakoby tak velká omezení, že dokonce i předseda Senátu Miloš Vystrčil, šéf té delegace, 12 hodin před odletem zvažoval, že to zcela vážně zruší, protože mu zavolali z tajvanského ministerstva zahraničí, že ta 40 našich podnikatelů se nebude smět individuálně setkat se svými partnery a to si Miloš Vystrčil jakoby symbolicky bouchnul do stolu a řekl, že pokud to nebude možné, tak ta cesta nemá smysl. No a není to nějaký nasvál Tajvanců, vysvětlím to, Tajvanci paradoxně, ačkoliv je ten ostrov vlastně na dohled od pobřeží Číny, kde celá pandemie vypukla, tak tady Tajvan je takovým světovým rekordmanem a má vlastně velmi málo nakažených. Jsou to desítky. To, co my máme třeba v Čechách týdně, to oni tady mají od ledna, asi takové počty, nebo co my máme spíš denně. A je to proto, že mají velmi tvrdé restrikce a ty třeba na rozdíl od nás docela přísně dodržují. A jedna z nich je, že kdokoliv přijede ze zahraničí, musí do 14 denní karantény, což v tomhle případě nebylo možné. Takže nám udělali výjimku, ale za cenu velkých omezení. Takže jsme uzavření v hotelu, nesmíme vůbec opouštět svůj pokoj a vycházet z hotelu, pouze když někam jedeme společně s delegací. Máme tady své vlastní výtahy, máme tady takové vyznačené koridory, smíme na ty společné toalety, které jsou opět označené only for Czech delegation, tam je napsáno, dámy a pánové. Máme svůj jídelnu. No a všichni se nás, bych řekl, Tajvanci, nebo všichni, velká část se nás bojí, trochu logicky, jakože jsme přijeli z té Evropy, kde to tu druhou vlnu úplně nezvládáme a bojí se, aby někdo z nás nebyl nakažený. Přirovnal bych to k tomu, jako když k nám v březnu, dubnu by přijela parta Italů z Bergama, tak bychom se jich taky možná trošku štítili, řekněme.
Takže k Tajvancům ta zpráva, že od Česka se učí celá Evropa, zatím ještě nedorazila.
Hele, ještě ne, ale tady, protože to je docela high tech národ a mají tady spoustu startupů a neuvěřitelných technologií, které bychom i mohli závidět, tak kromě toho, že poctivě nosí roušku a dodržují tato omezení, tak jim tady samozřejmě funguje i něco, čemu ale oni neříkají chytrá karanténa, ale funguje jim to na bázi těch moderních technologií, že třeba když jenom má někdo podezření, tak pravidelně odesílá jenom SMS-kou každý den svoji teplotu a oni to nějak vyhodnocují a podobně. Jako, ale nedělají okolo toho ty teatry, že by se od nich učil celý svět.
Tato cesta nemá v žádném případě cíl se vůči někomu vymezovat. Tato cesta má za účel spolupracovat a vytvářet co nejlepší podmínky pro hospodářský rozvoj České republiky a samozřejmě pro spolupráci mezi demokratickými zeměmi.
Já teďka jenom posluchačům v rychlosti připomenu, co vlastně Vašek a šéf Senátu Miloš Vystrčil dělají na Tajvanu. Tu cestu vlastně na Tajvan plánoval už Vystrčilův předchůdce Jaroslav Kubera. Samozřejmě, že každá takováhle cesta je ostře sledovaná, protože většina světa, včetně Česka, Tajvan jako samostatný stát neuznává a Čína, která ho považuje za svoje území, tak je z takových cest úplně vzteky bez sebe. Když právě tu cestu plánoval Jaroslav Kubera, tak Číňané mu kvůli tomu poslali výhružný dopis. Šéf senátu později zemřel a jeho žena je dodnes přesvědčená, že k tomu přispěl i tlak Číňanů. I Miloše Vystrčila od té cesty v Česku zrazovali, ale nakonec tedy spolu s 90 členů delegací, včetně podnikatelů, vyrazil a samozřejmě dostal hned od Číňanů přes prsty, zatím teda jen verbálně. Vašku, mě by zajímalo, jak ta čínská reakce vlastně dopadá na tu návštěvu tam, protože většinou, když Česko jede na návštěvu do zahraničí, tak to téměř nikoho nezajímá. Málo co se odehrává jako v atmosféře, že to nějakému jinému státu vadí, tak jestli je to tam na tom nějak vidět.
No, řekl bych, že to hodně řeší a možná spíše světová média, hlavně americká. Je tady ostatně neuvěřitelné množství novinářů, že ta naše desítka česká je tady jakoby vždycky za nějakým provazem jako takový oukropečci, ale jinak je tady spousta místních médií a pak hodně amerických, kde právě tohle řeší. A asi z toho důvodu, že aktuálně probíhá, že jo, velká rivalita mezi dvěma mocnostmi, Spojenými státy a Čínou, o to vlastně, kdo bude tím hlavním světovým lídrem, kdy USA jsou asi na ústupu a Čína se snaží samozřejmě být tou jedničkou, takže to soupeření je tady vidět jakoby na tom malém ostrůvku a pan Vystrčil se tak trochu jakoby nechtěně toho stal součástí, říkám nechtěně proto, protože ještě letos v lednu si pamatuju, kdy byl zvolen místopředsedou ODS, tak na kongresu v Praze mluvil o tom, že se bude hlavně starat o témata, jako je životní prostředí a územní rozvoj, jenže dva dny poté zemřel Jaroslav Kubera. Shodou spousty dalších náhod se pan Vystrčil stal předsedou Senátu a ačkoliv sám přiznává, že neumí moc anglicky a že se vlastně nikdy pořádně nezajímal o zahraniční politiku, tak do toho spadnul do vody a plave a řekl bych, že docela dobře. I když musím dodat, že pan Kubera tu návštěvu neplánoval, tak řekl bych okázalé politickou, jako teď je, ale chtěl se trochu víc schovat za tu podnikatelskou misi. Ale vlastně k tomu, co se z toho stalo, pana Vystrčila, bych řekl, vyprovokovala ta čínská reakce, výhružný dopis, varování, aby neblahopřál nově zvolené tajvanské prezidence, neústupnost Miloše Zemana tlačit na čínskou ambasádu v Praze, aby se omluvila a tak dále, takže se nakonec toho stala takováhle, řekl bych, demonstrace demokracie a svobody, řekněme.
No, když to tak sleduju, tak opravdu v podstatě zatím ten message celé té cesty je fakt politický, cituje se Václav Havel, John Fitzgerald Kennedy, vlastně v tom projevu v parlamentu, Ich bin ein Berliner.
Já jsem Tajvanec. Uož Chai Wan Zhen.
Taky bych to úplně neřekla, že právě Miloš Vystrčil to vezme za tenhle ten konec.
No, je to opravdu překvapivý, že tenhle bývalý matematik, řekl bych nesnesitelně pracovitý a urputný člověk, bývalý starosta Telče, hejtman Vysočiny, se najednou stane, jakoby, řekl bych, skoro dneska nejznámějším aktuálně Čechem, o kterým píšou jako o hrdinovi americká média a jako o figurce americké politiky, zase ta čínská. Je to nečekané, ale on je v tom takový, jakoby, řekl bych, docela autentický. Mimo Václava Havla také často tady zmiňuje třeba aktivity mladých lidí u nás a konkrétně spolek Milion chvilek pro demokracii, tak tohle všechno je od místopředsedy ODS vlastně docela překvapivé a třeba to té straně pomůže získat nějaké nové voliče, kteří dneska sedí v kavárnách a neví, koho volit.
Ta čínská reakce teda tady v Praze hodně rezonovala. Přece jenom jako Číňané nazvali Miloše Vystrčila politickým chuligánem a ministr zahraničí čínský řekl, že ho přinutí zaplatit vysokou cenu, což teda je jako výhruška úplně neskrývaná. Takže tady se teda povolával čínský velvyslanec, sice se mu teda řeklo jenom, že s tím úplně nesouhlasíme, co teda směrem k šéfovi senátu říká, nic víc z toho nebylo. Ale teda u nás se o tom mluví opravdu hodně. Tajvan se to nějak zajímá, co k tomu má Čína říct k té návštěvě?
Tak dneska nám tajvanští politici v parlamentu říkali, že to byla vlastně očekávaná reakce a podobně se k tomu vyjadřuje i Miloš Vystrčil, který říká, že tak nějak tušil, co ho čeká, nevěděl, že ta formulace bude možná takhle přesně ostrá a tak moc osobní, že tam bude ta výhruška, ale přesto říká, že není překvapen a dokonce o tom mluví tak, že přiznává, že on před rokem 1989 za komunistické éry patřil k té většině společnosti, která s komunisty nesouhlasila, chtěli svobodu, chtěli volný trh, demokracii, ale vlastně která mlčela.
A teď zase to, teď zase a znova? A zase pojď do těch kolejí? A co, když takhle zase tam zaběhneme všichni? Tak co bude zase? Tak zase to znova celý prožijeme? Nebo co?
A dneska říká Miloš Vystrčil sám sobě, cituji ho, hochu, dneska seš u toho, sedíš tam nahoře, dneska už mlčet nemůžeš.
No nicméně na průběh té cesty to asi trošku vliv má, protože jsem slyšela, že se vás tam snaží tak nějak udržet na úzdě, že vám říkají hlavně noste ty roušky, ať vás nikdo nenachytá, že třeba nedodržujete nějaká opatření. Je to pravda?
Je to pravda, okolo hotelu je spousta kameramanů a fotografů. My jsme si původně mysleli, že jsou to ti takzvaní příznivci vlastně té cesty, ale vysvětlili nám tady místní lidé, že zhruba třetina Tajvanců je zkrátka jakoby pročínská a tomu odpovídá, že tady je i část médií, která jsou pročínská, ostatně jsou tady zřejmě i nějaká média z kontinentální Číny. No a části veřejnosti to zkrátka vadí, že ačkoliv jsou tady ta přísná opatření a pro zahraniční hosty ta 14-denní karanténa, takže se někomu, 90 lidem, delegaci Miloše Vystrčila, udělila výjimka, že tu karanténu nemusíme podstoupit, i když oplátkou musíme dodržovat ta přísná opatření. No a těm, co to vadí, tak se nás všechny snaží nachytat bez roušky, nebo jak někdo opouští hotel, kde si třeba něco koupit nebo jde na pivo, takže tam neustále v křoví číhají novináři a těžko rozlišit, kteří jsou ty příznivci demokracie a svobody a kteří jsou ti, kteří se s nás snaží takhle lapit. Takže na nás tady všichni apelují, aby jsme opravdu v rouškách chodili a my tady Češi si z toho děláme srandu, že až přijedeme domů, že my už jsme tak zblblí, že patrně budeme v roušce chodit i spát a sprchovat se a na záchod a tak, že to je taková ta první věc ráno, po které sáhneme, když se zbudíme, jakoby skoro dřív než po spodním prádle. Teda.
Jako nech na hlavě, možná než se vrátíte, tak tady bude rouška ve sprše povinná, to jo, nikdy nevíš.
Jo. No nedej bože, kdyby se u někoho z nás při jednom z těch testů zjistila ta nákaza, tak to údajně by znamenalo pomalu páty vlády tady. Jako, že to je až takhle vážné. Že ta vláda opravdu hodně riskuje tím, že umožnila tu výjimku české delegaci. A proč vlastně riskuje? Riskuje proto, že je to po dlouhých letech, možná po 30 letech, co tady na Tajvanu mají podobně svobodu jako my, a demokracii asi největší návštěva jakoby tím rozsahem, že je 90 členů, včetně ty podnikatelské mise a včetně toho, že Miloš Vystrčil má opravdu ta přijetí na nejvyšší úrovni s prezidentkou, s premiérem, s šéfem parlamentu a asi s pěticí ministrů. Takže je toho opravdu hodně a oni si tady toho jakoby považují a berou to jako nějaký symbol, že nějaká země, byť malá, ze západní civilizované Evropy jako prolomila tu bariéru.
Čína hrozí jakousi odvetou, nevíme teda, jaká má být. Samozřejmě všichni se dohadují o nějakých jako ekonomických dopadech. Ono, když se na to podíváme, tak samozřejmě obchod jako takový máme s Čínou samozřejmě mnohem větší než s Tajvanem, ačkoliv většina toho je dovoz k nám, nikoliv vývoz k ním. Ale třeba co se týče investic, tak Tajvan u nás vlastně investuje mnohem víc než Čína ze všech těch slibovaných desítek miliard, které sliboval Miloš Zeman po návštěvě Číny a také čínského prezidenta u nás, tak vlastně téměř nic nepřišlo. Vlastně možná se nám to i vyplatí zariskovat, ne? Bude nějaký jako konkrétní výsledek z té cesty, uzavřené nějaké smlouvy nebo nějaká spolupráce?
No, tady mohu docela pěkně srovnávat, protože v roce 2015 jsem byl vlastně jako novinář tehdy v delegaci v Pekingu a v Šangaji v Číně s premiérem Sobotkou. A ten úplně nejpatrnější rozdíl byl, že s námi letěli lidé, kterým já říkám tlusté kravaty, byli to zástupci těch velkých koncernů, těch největších firem, bank, investičních společností, PPF, Škoda Auto a tak dále. Neboli firem, které už v té Číně dávno nějaký biznis dělali a nejelo tam moc jakoby takových těch malých a středních podniků, kterým by to přirozeně mohlo, to, že tam je ten politik, otevřít cestu. Zatímco tady jsou právě představitelé naprosto neznámých malých a středních firm, často jsou to startupy a jsou to firmy takové technologické, internetové, počítačové, ale i výrobci různých věcí ze vzácných materiálů a tak dále. Takže tady hledají vlastně partnery, jak odběratele, tak dodavatele, ale hlavně nějakou spolupráci firmy z těchto oborů. A dokonce, jak pan Vystrčil, tak ministryně hospodářství Tajvanu na obě strany, na ty podnikatele na obou stranách velmi apelovali, což bylo takové legrační, ale pochopitelné, aby alespoň nějaké konkrétní biznisy a obchody uzavřeli, protože jak to sledují média po celém světě, tak pro nějaký jako úspěch té cesty by to bylo důležité, že se něco takového stalo. No.
A kromě tohohle biznisu, tam je ještě důležitá otázka, která si se podaří dohodnout, tak jestli bude Luskoun?
Prosím tě, Luskoun bude. Včera primátor Hřib byl v místní zoologické zahradě a pokračuje takové to odpoutávání se od Číny, takže poté, co Praha zrušila svá partnerství s čínskými městy Pekingem a Šangají a navázala sesterský vztah, jak tomu říkají, tady s tajvanskou Taipei, hlavním městem, tak začaly spolupracovat i zoologické zahrady, no a bude Luskoun, což je zvíře, které jsem viděl poprvé v životě, vypadá to jako velká šiška z nějakého jehličnatého stromu, je to údajně jediný savec na světě, který má šupiny a zajímavý je, že tento savec je v podezření, že právě on rozjel nákazu COVID-19, toho nového koronaviru, protože on je to ohrožené zvíře, mimo jiné, protože na pevninské Číně je jeho maso velmi oblíbenou pochoutkou, takže jakoby ho tam docela často chytají a hubí.
Tak jedná se o pár, samice je 3 roky stará, takže je připravená na další množení. Samec je nyní 4 měsíce starý, než dorazí do Prahy, bude trochu starší, takže bude také připravený pro případné páření. Takže je tady všechny předpoklady pro to, aby Praha měla skutečně úspěšný chov Luskounů.
Ale kromě podnikatelů a Luskouna do pražské zoo je tady třeba i zástupkyně těch pražských filharmonických orchestrů, která se snaží také domluvit vlastně nové koncerty a nějakou šňůru tady místo té zrušené v Číně. Ta cesta je v tomhle jakoby hodně symbolická. I když si někdy říkám, Lucko, že navenek musíme být my jako Česko pro naše partnery docela nesrozumitelnou zemí, kdy na jednu stranu hlava státu, anebo třeba i premiér, se přiklánějí spíše k Rusku a Číně, pak zase nějaký jiný politik, v tomto případě předseda Senátu, jakoby volí druhý extrém a míří do Tajvanu. Řekl bych, že Česko navenek není příliš čitelnou zemí.
Já když to shrnu, jak tu zahraniční cestu popisuješ, tak z toho mám dojem, že je to vlastně úplně jiný, než na co jsme my novináři zvyklí, ať už kvůli koronaviru, nebo kvůli tomu, jaký popularitě se celý té cestě dostává, na což opravdu teda v Česku nejsme moc zvyklí, když někam vyjedeme. Tak máš určitě nějaký žebříček, kde to bylo jako nejlepší na těch zahraničních cestách, tak teď to bude jako první příčku okupovat Tajvan, nebo něco bylo lepší?
Ne, nic nebylo lepší, je to přesně, jak to říkáš, ale já jsem zase na tolika zahraničních cestách nebyl, ale je pravda, že všude, kde jsem byl, tak jako ta česká návštěva nebyla zase tak moc sledovaná. Sledovala i jenom místní média a třeba to jenom jeden den, kdy tam bylo přijetí jejich nejvyšším politikem a bylo to někde na straně 16 jako kraťas v místních novinách. Některé ty cesty těch politiků jsou takové skoro až výlety, což je třeba příklad, když jsem byl s Jiřím Paroubkem v roce 2006 na jaře v Jižní Americe, v Brazílii, Argentíně, tak ten si to tam docela jakoby užíval. Tam jsem ostatně ho viděl poprvé takhle v jednom hotelovém bazenu s takovou blondiatou překladatelkou, z níž se později vyklubala jeho budoucí manželka. Pak jsem viděl takový zvláštní extrém právě v té zmiňované Číně s Bohuslavem Sobotkou, kdy náš premiér, a mně to přišlo hrozně nedůstojné, musel osobně být u jednání a uzavírání memorand u různých firem typu, si pamatuju, Shanghai Airlines, jakoby taková normální věc, bychom řekli v Evropě, kdy aerolinky chtějí zařídit jeden let, prostě do nějaké nové destinace do Prahy, tak dobře, najde se volný slot, domluví to nějak ty letiště mezi sebou a začne to asi lítat. A tady to bylo jako přijetí, kdy tam byl ten šéf těch aerolinek šangajských a jeho partner byl náš premiér a musel si tam s ním povídat. Výsledkem je, že se vždycky uzavřelo jenom nějaké memorando o budoucí spolupráci. Tehdy prezident Miloš Zeman říkal, že těch memorand je za 150 miliard a i on počase pochopil, že ve skutečnosti z toho zůstala, jestli se nemýlím, jenom fotbalová Slávie a možná nějaký pivovar.
Oni vlastně ty zahraniční cesty většinou mediálně pro ty novináře nepřinesou nic moc, protože když už se třeba něco podepisuje, tak se dost předem ví, o co půjde, maximálně se na té cestě zveřejní nějaké detaily. Ale v čem je to jako podle mě hrozně užitečný, že člověk ty politiky potká jako v jiném prostředí, protože jak říkáš, je to takový trošku školní výlet, tím to nechci nějak zlehčovat, ale prostě 3 dny jste spolu v letadlech, v autobusech, večer většinou teda je i nějaké to posezení a prostě vidíte toho politika najednou v trošku jiném prostředí, než na které je zvyklý, tak ho jako poznáte i trochu jinak. Jak si říkal o budoucí paní Paroubkový, tak já jsem teda jednou byla s Bohuslavem Sobotkou v Berlíně. A to byla, myslím, jako snad jediná cesta, na kterou s ním jela i manželka Sobotková, nebo nevím, jestli byla v té Číně, ale Olga Sobotková, který se bývala, teda dnes už manželka, který se přezdívalo paní Kolombová, protože ji nikdo nikdy neviděl, tak v tom Berlíně aspoň jsme měli možnost jí vidět a prohodit s ní asi 3 věty. No. Jinde to jako fakt nešlo.
Tady pan Vystrčil má sebou taky svoji manželku, ale on vlastně říká, že ona se o politiku zas tak jakoby moc nezajímá a že on ji tím vlastně ani moc nechce zatěžovat. Ale Lucko, tahle cesta, jak narážíš na to seznamování se s politiky, tak má opravdu ta úskalí, že my se moc spotkávat mezi sebou nesmíme a dokonce nám tady otevřeli jednu jedinou restauraci a představ si, že tam v ní bylo nebo je vlastně jenom pivo. Přiznám se, že nevím, jestli je to kvůli koronaviru, že se bojí, že bychom se třeba opili a pak nedodržovali ta přísná opatření a nedodržovali třeba sociální distance, já nevím co. A nebo jestli je to kvůli tomu, že znají nás Čechy a náš vztah k alkoholu, ale nebyli bychom to my Češi, kdyby jsme na to nevyzráli. Jsou tady totiž zástupci různých firem. Mimochodem, ti zástupci různých firem jsou sympatičtí v tom, že když se tady představovali, tak všichni, a řekl bych, že to nějak nehráli, všichni říkali, že na prvním místě je pro ně důležitý jakoby podpora Miloše Vystrčila a to, že se tahle cesta uskutečnila. A teprve pak začali mluvit o tom, že budou rádi, když tady udělají taky nějaký biznis a když to nevyjde, takže to nevadí, že si tu cestu jakoby rádi zaplatili a rádi se jí zúčastnili, hlavně aby vyjádřili jakoby podporu tomuhle směru zahraniční politiky a nemuseli se jakoby za jiné politiky jenom stydět. Teď je cituji. Ale abych se k tomu vrátil, tak tihle podnikatelé, řada z nich říkala, že třeba provozuje, kromě toho, že dělá nějaké počítačové programy a 3D technologie, tak má nějaký lihovar nebo hospůdku, tak vždycky řekli. A samozřejmě vezeme sebou i zásoby. Takže jsme na tu omezenou restauraci pouze s nepříliš dobrým tajvanským pivem vyzráli a každý večer posedíme, samozřejmě s rouškama, které jenom odklopíme, když pijeme.
Což jasně, podstrkáváte pod tou gumičkou. Tak
jasně. Ta restaurace je ve 36. patře, takže tam na nás ty fotografové, bych řekl, už nemohou, tak nechci to teda tady prozrazovat, ale prostě tam teda se to odehrává trochu jinak.
Tak to jsem ráda, že jste si poradili i ve složitých podmínkách.
Já se musím, Lucko, pomalu rozloučit, protože už musím běžet na setkání s krajany, kterých tady na Tajvanu je ku podivu docela dost. Už jsme tady mluvili i s některými studenty, takovými těmi strašně chytrými kluky, kteří tady vystudovali univerzitu a pak si založili někde v pokojíčku nebo v garáži malou počítačovou firmu a teď jsou strašně bohatí. Ale teď teda běžím na setkání s krajany a znáš přísného našeho zástupce šéfredaktora, šéfa zahraniční sekce na Seznamu Jirku Hoška, který po mně, že dá nejméně 3 články denně, takže já jdu zase něco rychle nabírat.
Ano, můžu potvrdit jako editorka, že Václav chrlí jeden článek za druhým. Skoro se to ani nedá učíst. Tímhle končí náš opravdu velmi, velmi speciální díl. Nechte se překvapit, jestli vás zase někdy někam vezmeme. A uslyšíme se za týden.
Tak já se za tebou, Lucko, těším zpátky už na viděnou a nashledanou a doufám, že dorazíme zpátky do Prahy a do Podolí v pořádku. Už je nám tady trochu smutno. To je vole. Dobře? Vypadnul mi zvuk. Teď jsem vás vůbec neslyšel. Vypadá vás zvuk? Slyším vás hrozně blbě, ale tak to asi jedno. Jsem připraven. Scénář jsem nečetal, to nevadí.